săptămâni de pregătiri pentru această întâlnire, dar, în mod sigur, într-un fel sau altul, problema transnistreană va fi discutată la reuniunea anuală a OSCE de la Sofia.
William Hill, șeful misiunii OSCE la Chișinău, iar reuniunea de la Sofia este programată pentru începutul lunii decembrie.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21:30 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată astăzi din studioul Europei Liber de la Praga de Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode. Ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Și acum deschidem pagina de relatări externe cu informații de ultimă oră din Ucraina. Alexandru?
În plină campanie electorală pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale, președintele ucrainean Leonid Kuchma i-a destituit pe ultima sută de metri ai mandatului său pe șefii administrațiilor din 11 regiuni ucrainene. Este vorba de regiunile unde candidatul nominalizat de Kuchma la funcția de șef al statului, premierul ucrainean Viktor Yanukovych, a luat puține voturi în primul tur. Decretul de destituire a celor 11 șefi de regiuni fusese semnat în urmă cu 3 zile, dar publicat abia astăzi. Așa cum am aflat de la corespondentul postului Radio Europa Liberă, Radio Libertatea la Kiev, Ascol Krușelnitski. S-a anunțat astăzi într-o declarație oficială, dar nu s-a dat nicio explicație despre motivele demiterii. Multă lume a făcut însă o legătură între demiterea celor 11 șefi de regiune și faptul că în aceste regiuni, în primul tur al alegerilor prezidențiale de pe 31 octombrie, candidatul puterii, sprijinit de președintele Leonid Kuchma, a înregistrat rezultate foarte proaste. De fapt, domnul Kuchma, în propria campanie, în alegerile prezidențiale precedente, acum el nu mai candidează pentru un al treilea mandat, și atunci Leonid Kuchma a demis în mod similar mai mulți demnitari regionali, unde el înregistrase rezultate proaste. În felul acesta, Kuchma a dorit atunci să-i convingă pe cei care și-au păstrat fotoliile să facă totul ca să-i adune voturi pentru turul 2. În primul tur de scrutin al alegerilor de acum, premierul Yanukovych și liderul opoziției Viktor Yushchenko au luat fiecare aproximativ 40% din opțiunile electoratului. Ultimele sondaje de opinie indică rezultate contradictorii pentru turul 2 de scrutin de pe 21 noiembrie. Președintele Leonid Kuchma a fost întrebat la o conferință de presă ce prognoze poate face. Cât despre cine va fi învingătorul, știți, nu pot, așa cum înțelegeți foarte bine, să răspund la o astfel de întrebare. Învingătoare trebuie să fie Ucraina, dar oricine din cei doi candidați poate câștiga într-o situație ca aceasta de acum. Pot să spun doar că între ei nu va exista o diferență procentuală mare. A declarat președintele ucrainean Leonid Kuchma.
Liderul autorității palestiniene, Yasser Arafat, a fost înmormântat astăzi la Ramallah, în Cisjordania, după o primă ceremonie funerară la Cairo, în Egipt, așa cum ați putut asculta și în buletinul nostru de știri de la începutul programului. Care este acum poziția oficială a administrației americane? L-am întrebat pe corespondentul Europei Liber la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Bush a oferit condoleanțe poporului palestinian, arătând într-o declarație a Casei Albe, moartea lui Yasser Arafat este un moment semnificativ al istoriei palestiniene. Declarația continuă, citez, pentru poporul palestinian, speram că viitorul să aducă pace și împlinirea aspirațiilor sale pentru o Palestină independentă, democratică, care să conviețuiască în pace cu vecinii săi. În perioada de tranziție care va urma, cerem tuturor părților interesate din regiune și din întreaga lume să ajute la realizarea de progrese vizând atingerea obiectivelor respective și al celui suprem, pacea. Se arată declarația președintelui Bush. Secretarul de stat Colin Powell a spus că Arafat a fost o figură semnificativă a istoriei regiunii respective și a reiterat speranța că sfârșitul erei Arafat ar putea da un impuls negocierilor de pace în Orientul Mijlociu. Știm că în ochii palestinienilor, Arafat s-a identificat cu speranțele și aspirațiile lor, vizând crearea unui stat independent, se arată în declarația domnului Powell, care continuă, este speranța noastră că în această perioadă de doliu, calmul se va menține în regiune.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Vom încheia pagina de relatări externe cu săptămâna în România, văzută de Neculai Constantin Munteanu.
Cu două săptămâni înainte de alegeri, campania electorală a acaparat în totalitate activitatea partidelor și a candidaților în goană după voturi și, firește, a invadat literalmente mass media românească. Informațiile, relatările, comentariile, analizele, multe și contradictorii, nu pot fi cuprinse într-o revistă a presei de câteva minute. Este motivul pentru care ne vom focaliza atenția doar asupra ziarilor Adevărul, Evenimentul Zilei, Curentul și Ziua. La evenimentele obișnuite într-o campanie electorală, mitinguri, programe, discursuri, promisiuni, întâlniri cu alegătorii, demagogie, show-uri radio și TV, s-a adăugat o declarație a unui comisar al Uniunii Europene, o întrunire a Internaționale Socialiste care a avut loc la București, o listă a primilor 300 de milionari români și o listă cu vreo 100 de politicieni nu prea compatibili cu demnitățile politice, toate cu ecouri într-o campanie electorală încinsă, în care nu lipsesc acuzații grave, atacuri murdare, lovituri sub centură, diversiuni și multe, foarte multe încălcări ale legii, de care se face vinovat în principal partidul la putere PSD, dar și președintele Ion Iliescu. Să mai precizăm că pentru președinție se înfruntă 12 candidați. Șanse de a câștiga le au Adrian Năstase, actualul prim-ministru, președinte PSD și reprezentant al Uniunii Naționale Partidul Social Democrat, Partidul Umanist Român, și Traian Băsescu, actualul primar al Bucureștiului, președintele Partidului Democrat și reprezentant al Alianței Dreptate și Adevăr, alcătuită din Partidul Național Liberal și Partidul Democrat. La Parlament se înfruntă un număr mai mare de partide, dar și aici principale competitori sunt Uniunea Națională PSD PUR și Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD, la care se adaugă Uniunea Democrată a Maghiarilor din România și Partidul România Mare, cu șanse de a câștiga un număr suficient de mare de mandate care să le permită accesul la posibile coaliții guvernamentale. Declarația care a pus gaz pe focul campaniei electorale aparține comisarului european Günther Verheugen, care a anunțat posibila încheierea negocierilor în 24 noiembrie, deci cu 4 zile înainte de alegeri, ceea ce ar însemna un cadou nesperat și un important avantaj acordat partidului de guvernământ, care nu va preceda să folosească succesul drept argument electoral, ceea ce, susține Evenimentul Zilei, reprezintă un amestec inacceptabil în procesul electoral. Firește, asta a stârnit proteste vehemente din partea opoziției din țară, dar și a unor europarlamentari indignați de, citez, prietenia Verheugen-PSD. Este a doua intervenție externă în alegerile din România, după aceea a liderilor internaționale socialiste, deveniți pe față agenți electorali al lui Adrian Năstase, după cum scrie Adevărul. Lista primilor 300 de milionari români, zice Evenimentul Zilei, a dezvăluit că Partidul Social Democrat, care se vrea reprezentantul și apărătorul intereselor celor mulți și cu venituri modeste, are și cei mai mulți candidați milionare. De aici n-a mai fost decât un pas la lista întocmită de Coaliția pentru un Parlament Curat, cuprinzând o listă cu vreo 100 de politicieni considerați incompatibili cu demnitatea de parlamentar, majoritatea lor aparținând Partidului Social Democrat. Cei incriminați au anunțat că vor apela la tribunal pentru a-și apăra onoarea, operațiune numită de ziua Atacul Dalmațienilor. Încheiem cu un scurt florilegiu de titluri electorale. Mașinăria corupției și clientelismul PSD contra șarmului aspru al lui Băsescu. În județul natal Dâmbovița, chipul lui Năstase pe toate gardurile. Afișe calumnioase la adresa Alianței Da. Pozele lui Năstase cu Iliescu contestate în toate județele. Iliescu jos de pe afiș. Băsescu despre Iliescu. Iliescu bântuie țara ca o stafie a trecutului, încercând să salveze din votul dragului și coruptului PSD. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Stimați ascultători, și acum ținem să vă reamintim că ne puteți asculta pe următoarele noi lungimi de unde scurte.
Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare vineri, rubrica Dicționar European.
Dicționar European. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Cu excepția URSS-ului și a fostei Iugoslavii, regimurile comuniste est-europene deveniseră regimuri naționaliste, în care mitologia oficială menținea ficțiunea unei populații omogene, vorbind o singură limbă și având aceleași tradiții. Exemplul extrem a fost aici România, unde Ceaușescu era obsedat de utopia etnocidă a contopirii tuturor grupurilor etnice într-o masă cenușie de lucrători subalimentați și fanatizați. Căderea comunismului a adus pentru mulți o surpriză neplăcută, revelarea faptului că minoritățile naționale nu caută câtuși de puțin să se contopească în masa etniei dominante, și că nu au de gând să accepte ficțiunea unității naționale. Mai mult, a venit și șocul suplimentar al revelației faptului că marile instituții internaționale sprijină aceste drepturi ale minorităților. De voie, de nevoie, tinerele democrații au început să semneze și să ratifice acele stranii documente internaționale impuse în general de Consiliul Europei, Carta Limbilor Minorităților Naționale sau Carta Autonomiei Locale și Regionale. Sigur, unele țări nu aveau nevoie de o asemenea democrație impusă pentru a-și crea propria lor strategie. În România și în Bulgaria, partidele aflate la putere și ieșite din vechiul sistem, cu o modificare estetică, și-au creat singure strategia cooptării principalei minorități în guverne de coaliție. Nu pentru a respecta angajamentele luate de Consiliul Europei, desigur, ci din rațiuni de supraviețuire politică. Și calculul de a-i aduce pe maghiari în guvern în România sau pe turci în Bulgaria s-a dovedit un foarte abil calcul politic. Situația e diferită în țările baltice, unde raportul etniei majoritare cu minoritatea rusă e încărcat de valențe negative și de o foarte grea moștenire simbolică, compusă din recriminări reciproce, neîncredere și suspiciune ciclică. Balticii au și fost cei care au întârziat cel mai mult în a acorda minorității ruse toate drepturile impuse de legislația internațională. Balticii au întârziat până în momentul în care au fost avertizați că asta le-ar putea bloca intrarea în Uniunea Europeană. Statutul minorității ruse a fost ameliorat în cele din urmă de nevoie și cu inima îndoită, în special în Letonia și Estonia, unde rușii și rusofonii reprezintă peste o treime din populație. Surprinzător, mărunta Macedonie, una din cele mai sărace și mai înapoiate țărișoare din Balcani, a fost cea care, încă din momentul independenței, în urmă cu un deceniu, le-a acordat minorităților cea mai avansată legislație din Europa în acel moment. Și asta fără să aștepte să semneze tot felul de documente internaționale. Astfel, încă de la începutul anilor 90, Macedonia a recunoscut 6 minorități naționale, care aveau dreptul la școli, ziare și programe de radio și televiziune în limba lor, toate acestea cu subvenții de la stat. Cele 6 minorități erau bulgarii, sârbii, turcii, aromânii, țiganii și albanezii. Numai că, desigur, și aici intervenea un calcul politic. Aromânii sunt în număr de 9.000 din cele 2 milioane de locuitori ai Macedoniei, pe când albanezii sunt între un sfert și 30% din populație. A le acorda drepturi identice însemna, de fapt, a reduce, indirect, importanța albanezilor și a preveni eventualele lor revendicări. În cele din urmă, albanezii au primit un statut egal cu macedonenii slavi, putându-și folosi limba chiar și în administrație, acolo unde ei reprezintă peste 20% din populație. S-a ajuns însă la asta numai în urma unui scurt, dar violent, război de gherilă. Cei care rămân însă minoritatea prin excelență, țiganii, romii, Sunt departe de a-și vedea recunoscute drepturile într-o asemenea proporție. Și asta, în ciuda faptului că peste tot în Europa Centrală și de Est, țiganii reprezintă între 5 și 10% din populație. Și situația va rămâne așa câtă vreme problema țiganilor va fi privită ca o problemă socială, mai degrabă decât ca o problemă a minorităților.
Pentru a îmbunătăți situația minorităților naționale din Republica Moldova și pentru a armoniza interesele naționale ale statului cu interesele acestora, acum aproape un an, Parlamentul a adoptat concepția politicii naționale de stat, elaborată la inițiativa șefului statului. Iată cum a comentat atunci necesitatea unui astfel de document liderul fracțiunii majoritare din Parlament, Victor Stepaniuc.
În general, concepția politicii naționale a statului trebuie să ducă la un consens în problemele, deci, relațiilor interietnice în Republica Moldova și trebuie să contribuie la întărirea statului Republica Moldova.
În conformitate cu această lege, statul asigură dezvoltarea și libera exprimare a identității etnice, culturale, religioase și lingvistice a tuturor comunităților etnice care trăiesc în Moldova și garantează crearea condițiilor egale pentru afirmare pe plan social pentru toți cetățenii, indiferent de apartenența lor etnică. Solicitați de Europa Liberă, reprezentanții mai multor minorități naționale au spus că statul își îndeplinește promisiunile și că ei nu se simt lezați în drepturi. Iată ce ne-a spus liderul societății ucrainene din Moldova, Nicolae Olejnic, despre posibilitatea ucrainenilor de a studia în limba lor maternă.
Noi nu suntem mulțumiți că peste 350 de sate din Republica Moldova, unde compact locuiesc ucrainenii, dar cu părere de rău numai în 52 au aceste școli unde studiază limba ucraineană, asta e puțin. Dar pentru așa un timp scurt de 10 ani, asta e un lucru pozitiv.
Probabil în cea mai dificilă situație se află romii din Moldova. Liderii lor admit însă că principala cauza a problemelor cu care se confruntă constă în mentalitatea majorității țiganilor, dar și în prejudecățile societății. Concepția politicii naționale de stat a fost criticată dur de opoziție și de susținătorii acesteia. Nemulțumirea a fost provocată de faptul că, potrivit legii, cei care se consideră români sunt tratați ca o minoritate națională. Președintele Uniunii Scriitorilor, Mihai Cimpoi.
Statul se transformă într-o poliție politică de reprimare a celor ce vor susține tocmai adevărul adevărat, nu cel impus de stat în mod autoritar stalinist.
Deși experții Consiliului Europei care au avizat concepția au atenționat asupra nuanțelor politizate din acest document, Parlamentul nu a ținut cont de aceste observații.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, semnată de Ina Corețchi și Dan Alexe.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La București, joi seara, o comisie internațională de experți a înmânat președintelui Ion Iliescu primul raport privind Holocaustul în România. Concluzia? Peste un sfert de milion de evrei din teritoriile administrate de guvernul Antonescu în timpul celui de al doilea război mondial au fost exterminați. Ministrul român de externe Mircea Joană s-a întâlnit și el astăzi cu membrii Comisiei pentru studierea Holocaustului din România, după care a declarat că întocmirea raportului este o premieră pentru politica și istoria românească. O premieră este, a mai declarat Joană, și asumarea oficială a, citez, acestui episod dramatic al istoriei românești. William Totoc este membru al comisiei, dar și corespondentul Europei Libere și relatează de la București.
Prezentarea studiilor și documentelor cuprinse în două volume a avut loc în prezența președintului comisiei, laureatul premiului Nobel pentru pace Elie Wiesel, a copreședinților Radu Ioani de la Muzeul Holocaustului din Washington, a generalului Mihai Ionescu de la Institutul pentru Studii Politice și de Apărare și Istorie Militară din București, a lui Tavia Freeling de la Arhivele Statului din Israel și a membrilor comisiei care trăiesc în România, Israel, Franța, Statele Unite, Germania și Cehia. Raportul reprezintă un instrument de lucru fundamental pentru oricine care studiază istoria contemporană, a subliniat președintele Iliescu, într-o alocuțiune în care șeful statului s-a referit și la necesitatea reconsiderării și asumării critice a trecutului. Comisia Internațională de Studiu a Holocaustului în România fusese înființată oficial în octombrie 2003 la București și urma să clarifice aspectele istorice, sociale și politice legate de prigoana sângeroasă împotriva evreilor și romilor. Activitatea comisiei a fost sprijinită de către Guvernul României, care a facilitat membrilor 3 întâlniri de lucru care au avut loc la Washington, Ierusalim și acum la București. Cele 2 volume ale raportului nu constituie încheierea studierii Holocaustului care s-a produs în perioada regimului Antonescian. În vederea clarificării definiției Holocaustului, care a avut loc în România, dar care în continuare este negat de anumite persoane și organizații, Comisia a propus următoarea definiție. Citez din ultimul capitol al raportului, care cuprinde concluziile și recomandările. Holocaustul este persecuția sistematică statal organizată și anihilarea evreilor europeni de către Germania nazistă, aliații acesteia, precum colaboratorii din perioada 1933-1945. Am încheiat citatul. Primul volum al raportului propriu-zis cuprinde mai multe subcapitole redactate de grupuri de lucru care s-au ocupat de câteva teme, dintre care reținem următoarele. Relațiile română-germane înainte și în timpul Holocaustului, coordonator Ioan Ciupercă, retragerea din Basarabia și Bucovina de Nord în iunie 1940, Mihai Ionescu, evrei români și comunismul în perioada 1938-1944, Alexandru Florian, Holocaustul în România, Jean Ancel, procesul de excludere a evreilor din societatea românească și viața comunității evreiești în timpul lui Antonescu, Lia Beniamin, deportarea romilor și tratamentul lor în Transnistria, Viorel Achim, rolul lui Antonescu în planificarea și implementarea politicilor antisemite, Radu Ioanit, Holocaustul în Transilvania de Nord, Randolf Braham, acțiuni de solidaritate cu evrei, Ioan Scurtu, procesul criminalilor de război, Rafael Vago. Ultimul capitol este dedicat problemei negării și trivializării Holocaustului în România postbelică, inclusiv în perioada postcomunistă, și a fost redactat de grupul de lucru condus de Michael Shafir. Volumul 2 al raportului cuprinde aproape 300 de documente istorice și publicistice păstrate în diferitele arhive și biblioteci. Pe lângă publicarea raportului, Comisia recomandă autorităților române corectarea și impunerea legislației privind negarea Holocaustului, instituționalizarea studierii Holocaustului și ridicarea unui memorial național dedicat victimelor Holocaustului. Din București, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
La Chișinău, corespondentul Europei Libere, Dumitru Crudu, a stat de vorbă cu scriitorul Mihai Vaculovski, coordonatorul volumului de interviuri Holocaustul evreilor români din mărturiile supraviețuitorilor. O carte editată sub egida Institutului Român de Istorie Recentă și publicată în această toamnă la Iași de editura Polirom.
Care a fost primul lucru pe care și l-au amintit supraviețuitorii Holocaustului despre lagărele de concentrare?
Primul lucru pe care îl țin minte toți supraviețuitorii când au coborât în lagărele de concentrare germane au fost SS-iștii care strigau repede, repede. Totul se făcea repede, totul se baza pe minciune. Mereu erau amăgiți că vor fi duși la baie, când erau duși în crematorii. Numărul de lagăr, aveau fiecare un număr de lagăr tatuat pe mână. O istorie foarte interesantă cu Marmor Marta, care după ce s-a întors era profesoară, dar mai bine citesc. Închipuiți-vă că am intrat într-o clasă, într-o zi de vară, încă eram tânără și mă duceam la lecții cu o bluză cu mânecă scurtă. Și copiii din clasă au observat că eu am aici ceva. Era vorba de numărul tatuat pe mână. M-au întrebat ce e. Le-am spus că niște oameni foarte răi m-au dus și mi-au spus că nu mai am nume, că de acum încolo am numai numărul acesta și că eu nu sunt un om ca toți oamenii. Și ei au întrebat, dar de ce este acolo ceva așa scris deasupra? Fiindcă au greșit și au corectat și au scris în loc de A219-20, adică B20. Mă rog, au corectat ca pe o hârtie, vă închipuiți. Mă duc a doua zi în clasa aceea, copiii mă așteaptă în picioare, fiecare are mânică ridicată și cu cerneala au scris un număr pe braț.
Ce experiență au trăit evreii care au fost deportați în Transnistria sau în lagărele Marelui Reich?
De exemplu, Alexandru Gros a avut o încercare de evadare și este martorul indirect al experimentelor, fiindcă în lagările de concentrare germane se făceau experimente groaznice pe gemeni, se tăiau mâinile, de exemplu, și să vadă dacă mor o dată. Mureșan Petru, care este un vestit medic actualmente, știe despre experimente și cum se făceau și de ce se făceau, cum se făceau genți din părțile, din pielea tatuată. Suzana de Aman Stai, de exemplu, l-a văzut față în față pe vestitul medic Mengele, care el hotăra dacă merită să trăiești sau să mori și așa mai departe. Era unul dintre cele mai desperate personaje. Rosa Schachter s-a măritat în lagăr, a rămas gravidă și a născut în lagările din Transnistria. A văzut lagărul de copii și îl descrie. Îl descrie mai groaznic decât în filmele pe care le-ați văzut despre Holocaust. Davidovici povestește despre ceva pus în mâncare care le-a oprit femeilor ciclul menstrual. Așa lămurește ea faptul că foarte mulți supraviețuitori nu mai au copii. Și nici n-au avut și nici ea n-are.
Care au fost lucrurile care te-au marcat lucrând la această carte?
De exemplu, am făcut interviul vineri cu domnul Dan Vasile și când m-am întors acasă și am primit duminică acest mail de la alt supraviețuitor al Holocaustului cu care am făcut interviu. Stimate domnule Mihai, vă înștiințez că dumneavoastră sunteți ultima persoană care a luat interviu cu domnul Vasile Dan. Azi l-am înmormântat. Domnul Cernoviț avea un aparat în loc de inimă. Era în viață, am luat un interviu unui om care nu mai funcționa inima.
Cum sunt supraviețuitorii Holocaustului?
Sunt niște oameni care nu urăsc, care povestesc asta fără ură.
Despre ce vorbesc ei acum când se întâlnesc?
Pot să citez în legătură cu asta altă supraviețuitor. Totdeauna discutăm despre deportare și acum. Unde ai fost, ce ai muncit, ce ai făcut acolo, cu cine ai fost, când ai fost eliberat, cine te-a eliberat, când ai ajuns acasă, pe toate astea le discutăm. Și nu se uită, vedeți, au trecut de atunci 58 de ani.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldavskii Vedomosti de mâine ne propune o incursiune în istoria Partidului Comunist din Republica Moldova. Istoria PCRM și istoria lui Vladimir Voronin sunt sintagme sinonime, scrie Moldavskii Vedomosti. Fără Voronin, PCRM n-ar fi fost niciodată ceea ce este. Tot Moldavskii Vedomosti găzduiește un articol intitulat Președintele Voronin a recunoscut că satele moldovenești sunt în paragină, dar ziarul comunistul n-a observat spusele președintelui PCRM. Temele principale din săptămâna lui Făclie, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Cât de dramatic poate fi destinul unui pedagog ajuns la 75 de ani, care a cunoscut nu numai Holocaustul stalinist și urgiile Siberiilor înghețate, dar care, cu ajutorul domnului, a cunoscut și dirigirea unui dascăl a unui director de colegiu. E vorba despre Constantin Negru, pedagog publicist, autor al mai multor cărți aflați din eseul Piept la piept cu urgie, semnat de scriitorul Liviu Belăi. Despre câte sume de bani a cheltuit un norvegian care a dorit să aline suferințele copiilor cu risc de a contracta tuberculoza și educați într-o instituție preșcolară din Chișinău, povestește publicistul Rae Rogac în materialul Colaborare internațională la nivel preșcolar.
A fost Tudor Rusu de la săptămâna lui Făclie. L-am rugat și pe publicistul Alexei Lupan să ne spună care sunt temele principale din Vecernii Chișinău de mâine.
E greu să pricep de unde apar banii murdari, care sunt canalele de finanțare a teroriștilor și cum ajung banii la destinație. Greu dacă nu iei în seamă organizațiile financiare a Transnistriei. Băncile ei sunt disponibile pe deplin să transfere sume enorme fără a le declara sau a face dare de seamă în fața oricăror organe de control, a Moldovei sau chiar cele internaționale. Articolul Havala Transnistriană, sistemul perfect de finanțare a afacerilor teroriste. Câteva săptămâni în urmă, în Ministerul Educației a emis un ordin binevenit pentru liceeni de a micșora numărul de examene pentru BAC. A fost exclus istoria românilor, cel mai sofisticat și greoi obiect. Dar iată că după o lună de tihnă ordinul a fost anulat. Istoria trebuie dată cu orice preț, sus la baricade. Erdoğan și elevii au aflat că istoria românilor iarăși a fost scoasă de pe listă de examene. Dorește cineva să-i scoată pe elevi din minți?
A fost Alexei Lupan de la Vecernii Chișinău. Iată și câteva titluri din ziarul Capitala Stalița de mâine. O școală nouă la Ciocana. Felicitările primarului Serafim Urechean de Ziua Internațională a Studenților. Primarul Serafim Urechean declară că puterea se eschivează de la monitorizarea Uniunii Europene. Mișcarea social-politică Ravnopravie se pregătește de congres. Consilierii municipali discută posibilitatea majorării tarifelor pentru evacuarea gunoiului. Comercianții de la Calea Basarabiei protestează. de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, cu revista presei prezentată de Iulian Ciocan se încheie emisiunea noastră de astăzi. Prezentatorii programului, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, în numele celor care au contribuit la realizarea acestui program, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai bun!